Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává. Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, neskušení nabývají rozumnosti. Dychtivě otvírám ústa, toužím po tvých přikázáních. Zhlédni na mne, smiluj se nade mnou podle toho, jak soudíváš ty, kdo milují tvé jméno. Upevni mé kroky tím, co jsi řekl, dej a žádná ničemnost mě neovládne. Vykup mě z útlaku lidí, chci se tvých ustanovení držet. Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Proudem se mi řinou slzy z očí, že se nedodržuje tvůj zákon.
Přeji vám krásné dobré ráno, vážení posluchači. V dnešním pořadu se budeme zabývat nejdelším biblickým žalmem, ale nebudeme ho probírat celý, to bychom zde museli sedět několik dní, nýbrž pouze několik veršů. Hostem je dnes Daniel Ženatý. Dobrý den.
Dobré ráno.
Danieli, já se přiznám, že jsem hodně let měl trochu strach z toho žalmu právě pro tu jeho délku, že jsem ho moc nečetl. Proč je vlastně tak dlouhý a co to je za žalm?
119. žalm má 176 veršů. To je pořádná délka. A je to píseň, která v sobě shromažďuje mnoho moudrých výroků, přání, vyznání o tom, jak je Hospodinův zákon dobrý a jak je dobré se ho držet. Když jsme ho slyšeli, tento úsek od toho 129. do 136. verše, možná nás napadlo, jak je to tam krásně vyjádřeno, kolik proseb k Pánu Bohu tam je, co má učinit. To není úplně obvyklé ani v naší společnosti. My dost mluvíme o sobě, jak co na nás působí, co bychom měli, ale takhle intenzivně hovořit k Pánu Bohu, prosit ho, vyznávat, to je ojedinělé. A je rozdělen do 22 oddílků ten žalm, aby byl přehlednější. Čtenář písma zahlédne na začátku každého oddílku alef, bet a tak dál. Jsou to písmena hebrejské abecedy. Každé písmeno hebrejské abecedy má jeden svůj oddílek a dohromady to tvoří 176 veršů 119. žalmu.
Už jsi zmínil, že v centru pozornosti celého žalmu je Hospodinův zákon. Zde je označen také jako Boží slovo, Boží svědectví, Boží přikázání, Boží ustanovení a nařízení. Co všechno tyto názvy označují?
Označují Hospodinovo jednání. Tak jak Hospodinovu smlouvu přijímá nebo poznává člověk. To byly písně, které se zpívaly při bohoslužbách, při nich se připomínali Hospodinovi skutky. To je něco velmi důležitého, co možná v některých našich bohoslužbách pomaličku mizí. Vzpomínám si, když jsem byl malý chlapec a můj tatínek byl farář a měl první modlitbu v kostele, jak mě připadala nekonečná, protože tam říkal, co všechno Pán Bůh udělal. A já jsem se vždycky drbal za uchem a říkal jsem si, proč mu to tatí říká, že on to dobře ví, tomu nemusíš znovu říkat. Až později jsem pochopil, jak je to důležité vlastně i pro nás všechny připomenout si tyto Hospodinovy činy, protože odtud vzniká také víra, že jestliže toto všechno Pán Bůh udělal a jestliže je živý, no tak to přece bude konat i dnes. Ty mocné věci, které se staly kdysi, neříkáme jako nějaký archivní nález, ale protože celou svou duší a myslí a celým svým já, o kterém je také tolik toho v žalmech, věříme, že týž Bůh takto s námi jedná i dnes. Proto to všechno připomínáme.
My souhrnně říkáme tomu svědectví, které máme napsáno v Bibli, Boží slovo. Jak v té době, kdy žalm vznikal, pokud to vůbec jsme schopni nějak rekonstruovat, měl člověk s tím Božím slovem zacházet? Jak ho měl používat a jak je to případně dnes pro nás inspirativní?
Ke křesťanské víře patří důraz na to Boží slovo. Věříme, že to, co se děje zde na zemi s námi ve vztahu k Pánu Bohu, je prvotně iniciováno Božím slovem. Že to je to první, co se děje. My to třeba někdy neúplně rádi slyšíme, že ta naše víra nevzniká tím, že jsme se k něčemu dobrali, nebo že jsme něco zjistili, že postupujeme po nějakém žebříčku dár a dál. To můžeme, ano, jistě. Ale ten prvotní impuls k tomu, že se k Pánu Bohu obracíme, že mu věříme, vznikl jeho působením, jeho slovem, které k nám přišlo. Je to to slovo, které uvádí naši víru do pohybu.
Když jsem se ptal na to, jak se to slovo používalo před těmi několika sty tisíci lety, tak jsem měl na mysli to, co se píše v knihách, že se staří Izraelité učili číst a psát právě z Božího slova, z Bible, že se učili ty biblické texty z paměti, že je zpívali a tak dále.
Ano, patřilo to k něčemu podstatnému, dobře připomínat a znát biblické oddíly, biblická slova, vyznání víry. Myslím, že to funguje dodnes, nebo že to můžeme zjistit v situacích, kde nám opravdu těžko. Mám mnoho svědectví lidí, kteří řeknou, pane faráři, když jsem ležel na operačním stole, když mi bylo úzko, když mě všichni opustili, tak jsem si opakoval základní verše nebo písničku, verš nějaké písně. V tomto roce připomínáme konec strašné války a já myslím, že těch lidí, kteří se ocitli v těsivých situacích, bylo mnoho a neměli k dispozici žádné texty, neměli k dispozici učebnice a to základní, co se naučili dobře, to z nich nikdo ani při žádném výslechu nevytloukl. Oni na to mohli myslet a stávalo se jim to jakousi osnovou, pevným bodem, něčím, čeho se drželi.
Hned v první větě našeho úryvku je: tvá svědectví jsou divuplná, proto je má duše zachovává. A to je pro nás poměrně nezvyklá formulace. Jak může duše zachovávat svědectví?
Duše je člověk, život, to jsme my, to je naše já. Je to obraz, metafora, protože já třeba sám honem tak nikoho k sobě nemám, kdo myslí podobně, nemusím se toho bát, ale připomínám si, vyznávám, jsem vděčný Pánu Bohu, mám ho rád, jsem to já.
Hospodinovo slovo je v žalmu často přirovnáváno ke světlu a ta metafora světla a tmy se používá v Bibli poměrně často. V jakém významu, co označuje?
Je to směr, naděje, nový začátek, to, co ze symbolu světla rozeznáváme sami. Stačí malinké světlo někde v dáli a my tušíme, kterým směrem máme jít. V noci, když potřebujeme projít bytem a nechceme rušit ostatní, tak nám stačí odlesk lampy z ulice. A zároveň je to také naděje, že někde je nějaký život. Když je světlo, tak se tam něco děje. A pro člověka, který čte písmo, je to světlo, které zapaluje Pán Bůh, které nám dává do našeho života ve chvíli, kdy si nevíme rady a podle něj se můžeme orientovat a dívat se třeba pod nohy, jestli šlapeme dobře. I Kristovo vzkříšení je často srovnáváno se světlem, zábleskem světla v temnotě, v pustině.
Když se dočítáme, že žalmista touží po Božích přikázáních, tak upřímně řečeno mně to je trošičku nepříjemné, protože člověk má jakousi přirozenou touhu různým příkazům a zákazům se vyhnout a ne po nich toužit. Představa, jak třeba lidé stojí před poslaneckou sněmovnou a toužebně čekají na nějaký nový zákon, který jim zase sešněruje život, tak je hodně absurdní. Jak je to tedy s tou žalmistovou touhou po Božích přikázáních?
Naježíme se, když slyšíme slovo přikázání a každý rodič to zná, tu úzkost, jak své ratolesti něco předat, tak aby ona to nechápala jako zase další omezení, napomenutí. A přijala to. My jsme v podobné situaci vůči Pánu Bohu a možná je dobré si to slovo přikázání nebo zákon změnit a říct doporučení nebo směrnice. Zákon je také smlouva, je to ta smlouva mezi Pánem Bohem a námi, tedy připomenutí toho, co Pán Bůh zaslíbil, že je věrný a co to pro mě znamená. Ta přikázání opravdu mohou být spíš doporučení někoho, kdo zná život a vidí ho lépe než já, zná všechny cesty, vidí, jak to končí, někoho, kdo mě říká, to nemá cenu, aby šel touto cestou. Já to vím, že ona skončí špatně, nechoď tam. Podobně jako můžeme ve vysokých velehorách nerespektovat ceduli, která nám říká, že máme jít doprava, když tu chatu vidíme přece už pod sebou, tamhle v dáli, tak půjdu rovno. A pak zjistím, že jsem se totálně ztratil. Tu ceduli tam dal někdo, kdo ví, jak to je, kdo mě doporučuje, kudy mám jít. Když řekne maminka dítěti, nechoď na ten led, ono se to proboří, zmácháš se a nemáme tady nic suchého. Ona není prorok, že se to proboří, ona ví, že v této situaci prostě ten led ho nemůže udržet a dítě se nějak rozhodne. A zároveň ještě potřeba říct, což u té poslanecké sněmovny nemusí být, z té boží strany je to s láskou. Pán Bůh nás nechce nachytat, nechce nás dostat do úzkých. Není to chladná instrukce, která nerespektuje okolnosti mého já.
My tady máme zajímavou souvislost mezi tou žalmistovou touhou po božím slově a jeho láskou k Hospodinu. Tady je, že on miluje boží jméno a to znamená, že miluje Hospodina. Ale přesto tady je ještě nějaký soud v tom taky. Žalmista říká, zhledni na mne, smiluj se nade mnou podle toho, jak soudíváš ty, kdo milují tvé jméno. Jak rozumíš přítomnosti soudu v tom textu?
Je to podobně jako s těmi přikázáními. Když řekneme soud, tak se uzavřeme, tak se lekneme a čekáme nějakou represi. Avšak soud má také povahu, kdy odkrývá, kdy zjevuje pravdu, kdy říká, jak to je. Soud nás může vysvobodit, může z nás sejmout třeba nespravedlivé nařčení. Já myslím, že soud, když jsme mluvili o konci války, soud z božího pohledu ostatním lidem řekne, odkryje, jak ty věci byly, kdo měl pravdu, kdo neměl pravdu. Já si myslím, že to je velká naděje pro ty, kdo umírají zapomenutí, s pocitem křivdy, zneuznání, podrazu, kteří nemohli rozvinout dar života, který jim byl dán pro různé represe, omezení. Soud odhalí, jak to bylo. Oni takhle nezůstanou na věky. To není poslední nálepka, která na nich ulpěla, už s tím nikdo nikdy nehne. Takže soud je něco, co také přispívá k svobodě, k pravdě, k tomu, že bude patrné, jak ty věci jsou a žádné zlo nebude přikryto. To je velká naděje pro všechny. Takže soud není, aspoň tak já tomu rozumím, jejda, tady ještě jsem kdysi něco proved ve škole nebo rodičům nebo bratrovi a oni to tam v nebi někde všechno sepisují a až tam přijdu, tak mě řeknou, co jsem dělal před 35 lety. No možná ano, ale i tak to pro mě bude úlevné, tak to se mě něco sejme. To bude něco, co tu pravdu odhalí.
V pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme nad 119. žalmem. Naším hostem je Daniel Ženatý. Žalmista prosí, aby byl vykoupen z útlaku lidí a v zápěti říká, že se chce držet božích ustanovení. Souvisí to spolu nějak?
Myslím, že ano. Můžeme si představit lidi, kteří touží, aby se něco změnilo. Bezděky tomu nahrávají lidé, říkají to v jiné podobě, když mě říkají, pane faráři, ten svět je ale dneska hrozný, ti lidi jsou takoví a takoví, a co tomu říkáte? A v dnešní době bezděky touží po lepší době, touží po něčem čistším, rovnějším, přímějším, jasnějším. Moc neví, kudy z toho ven, a tak třeba zůstanou jenom u toho stesku, že to není možné a že by to mělo být všecko jinak. Touha po božích ustanoveních je pro mě touha po boží blízkosti, touha pohybovat se v čase a prostoru v blízkosti někoho, kdo mě z toho vytrhne, kde to skutečně bude lepší. Ale děje se to jenom ve vztahu. To je potřeba říct. Mám trošku obavy, že dnes se člověk toho vztahu bojí a chtěl by všechno sám. I tu spiritualitu bych chtěl sám, ale to není možné. Je to všechno ve vztahu k Pánu Bohu, ve vztahu k bližnímu. Jenom pak rostu, pak se něco děje a pak jsem vytrháván z těch souvislostí, které se mě třeba nelíbí, a cítím radost a spokojenost s životem, aniž bych musel brát drogy nebo se stěhovat někde na pustý ostrov, kde budu sám bez těch protivných lidí.
Když chce žalmista, aby mu Hospodin ukázal svou tvář, tak mluví znovu o vyučování. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Znamená to, že Boha je možno spatřit jenom prostřednictvím textu? Že ten biblický text je tím médiem, skrze které k nám Bůh přichází?
Já bych se bál to takhle striktně říct, když jsem konzervativní teolog, a myslím si, že ano, že ten základ se děje v tom, že Pán Bůh se nám dává poznat ve slovu a v Pánu Ježíši Kristu. Ale zároveň nezapomeňme, že to byla píseň. A když to byla píseň, tak k tomu patří melodie. A když tomu patří melodie, tak už i tou písně a tou melodií se nám to zarývá do naší duše, do našich srdcí nějak jinak. Ta melodie má svou krásu a spojena s tím slovem tvoří zvláštní moc. Kdybychom zkoušeli některé písně jenom recitovat a nespívat, tak nám nic neřeknou. Představte si, co jsem měl dnes k obědu, kdybychom to někde četli smutným hlasem, no tak je to hrozné. Ale když to zpíváme s nadšením suchého šlitra, tak je to krásná píseň. Podobně se ten zázrak děje samozřejmě i s těmi žalmy, takže on nás oslovuje, ano, slovem, ale nestydí se k tomu přibrat i ostatní způsoby a možnosti, jak se nás dotknout. A ta melodie to určitě působí.
Na závěr toho dnešního úryvku je takové povzdechnutí. Proudem se mi řinou slzy z očí, že se nedodržuje tvůj zákon. Tak nejprve se podívejme na to v dobovém kontextu. Jak to, že se nedodržoval zákon, když byl Izrael lidem knihy, lidem smlouvy, lidem Hospodinovým?
Když čteme proroky, ať už je to Izajáš, Jeremiáš, Ozeáš, tak je to neustále přitrhování izraelského lidu zpět k Hospodinu. Takže z těch prorockých knih vidíme, že ono se to izraelskému národu nějak nedařilo úplně. A že ta smlouva, kterou s ním Pán Bůh uzavřel, jako kdyby byla soustavně dodržována řádně, jenom z té boží strany, ale z té lidské strany dodržována nebyla. Tak čteme o okolních národech, o pohanských náboženstvích lákavých, která zaměstnávala lidské smysly, představivost, sexualitu a tak lákala lidi vystoupit, odstoupit od Pána Boha. A děje se to, abychom nemluvili takhle jenom o Izraelcích, ale mluvili o sobě, to je neustále náš problém. My nikdy nebudeme hotoví se svou vírou. Nikdo, ani ten nejlepší farář, nemůže povědět, že už tu víru má jaksi pověšenou na hřebíčku a nemusí o ní pečovat, protože to nebezpečí, že já tomu budu rozumět lépe než Pán Bůh, že já si z toho udělám svoje vlastní zákony, hrozí každému společenství. Proto prosíme o Ducha Svatého, aby on s tím vždycky trošku zahrkal, aby z toho spadlo to, co my na to navěsíme, jak my si to připravíme, zařídíme tu víru, sklon lidského srdce. Jako kdyby si to náboženství, tu víru připodobňovat pro své účely je obrovská, je silná, Proto si myslím, že je tak důležité někdy to nepopulární připomínání, že ten impuls, podobně jako jsme to slyšeli, přichází od Pána Boha, že on tu víru dává, on je ten, kdo mluví, on je mocný a my se k tomu musíme pořád rovnat, radit. Nikdy to nebude tak, že si vytvoříme nějaký svůj dům, svůj komplex, soustavu, systém víry a toho Pána Boha zavoláme jako do babylonské věže, pojď tady si sedni a pracuj.
Nevedou takové upřímně míněné snahy dodržovat Hospodinův zákon nakonec člověka k fundamentalismu?
Mohli by vést a máme mnohé doklady a svědectví o tom, že se to tak stávalo, že z dobře míněné touhy předat to Boží slovo, ten zákon, to evangelium dál, že to člověk začne sledovat, jak to ti druzí plní, začne z toho být nervózní, začne napomínat, začne klást podmínky pro zjednodušení, udělá nějaký formulář, který je potřeba vyplnit. No a při tom procesu zase, jako by to děláme z lásky, ale de facto se ta láska z toho vytrácí. Je to podobně, jako když se někdo despoticky snaží přesvědčit svou ratolest o své pravdě. Dělá to z lásky, že? Ale přitom jedná úplně opačně a láska se z toho vytrácí. Takže Ježíš to vlastně několikrát řekne, že nepřišel zákon zrušit, ale že ho přišel naplnit a přišel ho naplnit láskou a říká, že nakonec budeme jednou i na tom soudu hodnoceni podle toho, kolik jsme té lásky vydali, kolik jsme ji rozdali. Takže to zvláštní na tom zachovávání Božího zákona je ne to uchovávat, konzervovat a schovávat pro lepší časy, ale okamžitě vydávat. A čím víc toho, co přijímáme od Pána Boha, vydáme a rozdáme, tím, tak tomu rozumím, jsme Pánu Bohu milejší.
To je stejně zvláštní, když potom čteme kázání nahoře a vidíme Ježíšovy důrazy na milosrdenství, že přesto tam museli být nejprve ty jednotlivé příkazy, nařízení, zákazy, upravující mezilidské vztahy, protože kdyby tam bylo rovnou napsáno a buďte jedni k druhým milosrdní, tak je to příliš obecné a člověk by nad tím snadno mávl rukou.
To je další nebezpečí církve, kterým církev prochází a bývá kritizována, že o lásce mluví, ale s promnutím skutek utek. Ta láska se děje vždy nějakým konkrétním činem, děje se v konkrétních prostorách na této zemi a musí mít nějakou strukturu, nějaký řád. Ono to nejde, abych já byl svobodný, abych já měl lásku a teď všichni ostatní, protože já jsem tak úžasný, kvůli mě musíte stát v pozoru a musíte po mně uklízet a dávat věci do pořádku a rovnat, co já jsem ve své lásce rozbil. To cítíme, že nejde. Vždycky se to děje v tom vztahu k tomu druhému člověku, který musí mít nějaká pravidla a proto je také tolik výzev k tomu, abychom se snášeli navzájem, abychom se respektovali. Láska není nutně jen sentiment, láska souvisí s jakousi kázní a ta kázeň spočívá v tom, že druhému přejí dobré věci. A ta nejlepší věc, kterou mu přejí, je, aby ho Pán Bůh měl rád. Ten člověk mě může lézt na nervy, může mi být nesympatický, vůbec netoužím se s ním potkat a nebudu to v sobě tajit, nebudu si na nic hrát, ale já to nemusím dovést tak daleko, že by mě byl lhostejný. Přesto všechno mu přeji to nejlepší na světě, aby ho Pán Bůh měl rád, přestože to mezi námi neklape.